Latvijas Nacionālās operas valdes sastāvs bija liela intriga, jo līdz šim jau 17 gadu operas groži bijuši viena cilvēka – Andreja Žagara rokās. Pēdējos gados viņa krēsls vairāk kārt sašūpojies finanšu disciplīnas dēļ, līdz tika nolemts atbildība par operu satelīt trīs cilvēku valdei. Žagars tajā neiekļuva. Kā Latvijas radio iepriekš atzina vērtēšanas komisijas vadītājs, kultūras ministrs padomnieks Jānis Dripe, komisija bija ieteikusi Žagaru iekļaut valdē, bet lēmums bija kultūras ministrs Žanets Jaunzemes Grendes rokās.
Ministrs nevar apstrahēties ne no operas prasības un draudiem streikot, ne no līdzšinējās finansu disciplīnas, iespējamām maksāt nespējas lietām visu no operas iepriekšējās darbības. Protams, atšķirība no komisijas ministri, nevar no tā visu apstrakēties viņai, kā cilvēkam, kas rīkojās ar valsts finansēm, tas ir būtiski saistoši, arī noskaņojums operas kolektīvā un tā tālāk. Tas lēmums ir ietekmēts no visa šīta kopuma.
Operas darbinieku arotbiedrības pret Žagaru vadības stilu iebildušas jau sen. Par operas jaunās valdes sastāvu esot gandarījums, atzīst solistu un kora mākslinieku arotbiedrības vadītāja Māra Ļuļa Frankēvica. Viņas prāt Žagaru turpmākā ietekme operā būs atkarīga no jaunās valdes.
Protams, ir viņa iesāktie projekti, kur būtu droši vien viņam jāpiedalās viņa pabeigšanā un īstenošanā. Bet vairāk es domāju, ka Žagaru kungs var strādāt radoši, veidot savas izrādes, ja, kas acīm redzot viņam arī šobrīd interesē vairāk, jo spriežot pēc viņa klātbūtnes operā, teiksim, pagājušajā sezonā no janvāra līdz jūnijam, nu, viņš vairāk bija ārpus Latvijas nekā Latvijā, ja.
Neizpratnē par savas pēctecas lēmumu neiekļaut Žagaru operas valdē ir bijusī kultūras ministrs Armīta Ēlerte. Par spīti Žagara nespējai savaldīt operas finanses, esot jānovērtē viņa ieguldījums operas starptautiskajā atzinībā.
Viņam ir neapšaubām nopelni tajā, un viņam ir neapšaubām trūkumi, jo mēs visi zinām, ka finanšu disciplīna nebija viņa stiprā puse, un to apzinoties, protams, viņa šīs vājās puses bija jāstiprina, tāpēc bija pareizi lemts, ka ir jāveido operā valde un bija jāatrod tur labākie kandidāti. Un es domāju, ka komisijas lēmums šādā ziņā bija ļoti līdzsvarots un pareizi.
Ekspertu komisija ieteica valdē iekļaut Žagaru, Maskatu un marketinga eksperti Ines Eglīti, taču pēc ministras lēmuma Žagaram piedāvāja padomnieku amatu un valdē iekļāva muzikoloģi Dainu Markovu. Maskats jau atzins, ka veidot jauno operas valdi bez Žagara klātbūtnes iespējams nav īsti pareizi. Šajā pēcpusdienā viņā bija jau sasaukuši preses konferenci. Jaunajai operas valdē darbs būtu jāsāk 17. septembrī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.